ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 20-mart payshanba. Hozir Toshkentda kechki soat 7. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. O'zbekistonda green card yutishning o'zbekcha firibgarlik sxemalari tekshirilmoqda. O'zbekiston hukumati UzPayNet'ni 6%lik xizmat haqidan voz kechishga majbur qildi.
56-chi Vazirlar Mahkamasining qarori bo'yicha komissiyalar bekor qilindi.
Toshkentda Ukraina millatchisi Bandera qoralandi. Moskvada o'zbek mardikorlari haqida ko'rgazma qilayotgan rossiyalik fotomuxbir Konstantin Salamatin O'zbekistonga kiritilmadi.
Либо не всех журналистов с копом вносят в списки, либо я с какими-то провокаторами из СНБ, в общем, как-то это.
Расмит Тошкент электр билан боғлиқ халқаро касса 1000 лойиҳасига қарши чиқмоқда. Шунингдек дастур давомидан озод назар эшиттириш ҳам ўрин олган. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya Federal migratsiya xizmati mamlakat hududida 2,343,000 yaqin o'zbekistonlik ro'yxatga olinganini bildirdi. Ma'lumotda aytilishicha, 2014-yilning 3-mart kunidagi holatga ko'ra, Rossiyada yashayotgan markaziy osiyoliklar orasida eng ko'pi O'zbekiston fuqarolaridir. Rossiyada 1 milliondan ortiqroq tojikistonlik, 566,000 qozog'istonlik, 525,000 qirg'izistonlik va 25,000 turkmanistonlik rasman ro'yxatga olingani aytilmoqda. Rossiyadagi markaziy osiyoliklarning umumiy soni qariyb 4,5 million kishini tashkil qiladi, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Biroq norasmiy ma'lumotlarda Rossiyada kamida 5 million o'zbek muhojiri borligi taxmin qilinadi. Qarorgohi Fransiyada joylashgan O't yuraklar klubi 2011-yil yozida qozoq rasmiylari Olmaotadan Toshkentga ekstraditsiya qilgan 29 nafar o'zbek dindori orasida bo'lgan Ulug'bek Ostonovning taqdiri yuzasidan xavotir bildirdi. O't yuraklar klubining nashr hisoblangan jarayon saytining yozishicha 2013-yilning dekabr oyidan beri Ulug'bek Ostonovning qayerda ekani noma'lumligicha qolmoqda. Qarindoshlarining aytishicha, Ostonov 2013-yil dekabr oyigacha jasliq qamoqxonasida saqlangan, keyin Toshkentga olib ketilgan. Shundan beri Ostonovning izlari yo'qolgani Ulug'bek Ostonov, uning turmush o'rtog'i Shahlo Jaronova va ularning 3 nafar voyaga yetmagan farzandi bir necha yil davomida Olmaota shahrida boshpana olish istagida yashab kelgan. 2010-yil yozida O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligining so'roviga ko'ra, Ulug'bek Ostonov qo'lga olingan va O'zbekistonga 28 nafar dindor orasida Toshkentga ekstraditsiya qilinganida O'zbekistonda ularning ko'pchiligi sudlanib uzoq muddatga qamalgan. Xalqaro xabarlar va Ukraina xabarlari. Germaniya kansleri Angela Merkel mamlakat parlamentida qilgan chiqishida Yevropa ittifoqi yetakchilari Rossiyaga qarshi jazo choralarini kuchaytirishga tayyor deya bayon qildi. Payshanba kuni Bundestag vakillari oldida qilgan chiqishida Merkel Ukrainada vaziyat yomonlashishda davom etadigan bo'lsa, Yevropa ittifoqi davlatlari bugun boshlanadigan sammitda Rossiyaga qarshi 3-chi faza choralari, jumladan iqtisodiy sanksiyalarni qo'llashgacha borishga tayyorligini e'lon qiladi deya bildirdi. Merkel Moskva bilan mavjud qarama-qarshiliklar vaziyatida katta sakkizlik guruhi yo'qqa chiqdi deya qayd etdi. Yevropa ittifoqi yetakchilari bugun tushdan keyin boshlanadigan sammitda Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilgan Rossiyaga tegishli javob qaytarish masalasini muhokama qiladi. Bunda iyun oyiga belgilangan Yevropa ittifoqi Rossiya sammitining bekor qilinishi ham kutilmoqda. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyukning juma kuni Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish bitimining siyosiy qismini imzolashi kutilmoqda. BMTning Jeneva qarorgohidagi Ukraina elchisi Rossiya Ukrainaning boshqa hududlarini ham bosib olishga tayyorgarlik ko'ryapti deya bayon qildi. Elchi Yuriy Klimenkoning payshanba kuni Ukrainadagi inson huquqlari vaziyatiga bag'ishlangan brifingda aytishicha, Rossiya Ukraina sharqi va janubidagi to'laqonli harbiy intervensiyani boshlashga tayyorgarlik ko'rayotgani ishoratlari kuzatilmoqda. Klimenko Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishini noqonuniy va nolegitim farz deya atab, Rossiyani muzokaralar stoliga o'tirishga chaqirdi. Bu fikrlarga javoban Rossiya elchisi Moskvaning harakatlari Rossiya, Ukraina va xalqaro qonunlarga mos ekani iddao qilingan bayonotni o'qib eshittirdi. Ukraina prezidenti vazifasini bajaruvchi Aleksandr Turchinov Qrim hukumatiga ultimatum jo'natdi. Ultimatumda agar Qrimda 24 soat ichida barcha garovga olinganlar ozod qilinmasa, Ukraina harbiylariga nisbatan fitnalar to'xtatilmasa, markaziy hukumat adekvat choralar ko'rishi aytilgan. Ukraina harbiy dengiz floti qo'mondoni Sergey Gaydok chorshanba kuni Sevastopoldagi shtabida garovga olingan edi. Sevastopoldan olingan xabarlarga ko'ra, Qrimdagi qurolli kuchlar Ukraina harbiy dengiz kuchlari shtabiga hujum qilib, shtab binosiga Rossiya bayrog'ini tikishgan. Rossiya Davlat Dumasi payshanba kuni Qrimni Rossiya Federatsiyasi subyekti deb tan oluvchi kelishuvni ratifikatsiya qilish uchun maxsus sessiya o'tkazishga tayyorlamoqda. Ukraina tarkibidagi Qrim Muxtor Respublikasining anneksiya qilinishi Qo'shma Shtatlar va boshqa g'arb davlatlari tomonidan noqonuniy deb tan olingani yo'q. Payshanba kuni BMT bosh kotibi Ban Ki-mun xalqaro qarama-qarshilikni yumshatish maqsadida Moskvada muzokaralar o'tkazmoqda. Kunning birinchi yarmida Ban Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashdi. Payshanba kuni tushdan keyin Banning Vladimir Putin bilan ham uchrashishi kutilmoqda. Undan keyin BMT rahbari Kiyevga yo'l oladi. Chorshanba kuni BMT xavfsizlik kengashida chiqish qilgan AQSh vakili Rossiyaning harakatlarini o'g'irlikka qiyosladi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda green card yutishning o'zbekcha firibgarlik sxemalari tekshirilmoqda. AQShga ko'chib borib, qonuniy yashash va ishlash haqqini beruvchi green card lotereyasiga hech hujjat topshirganmisiz? Har yilning oktyabr oyi davomida bepul onlayn ariza topshirish orqali o'ynaladigan bu lotereyaga yillab o'z qo'li bilan to'ldirilgan hujjat yo'llab may oyida yutuq e'lon qilinganda hafsalasi pir bo'lganlar orasida siz ham bormisiz? Yillar davomida bu lotereyada yutish imkoningizni chamalab, yutuq mavsumida nega bu imkon sizga nasib qilmagani haqida hech bosh qotirganmisiz? AQSh Davlat Departamenti tomonidan yer yuzining aksar fuqarolari uchun birdek taqdim etilayotgan bu lotereyadagi yutuq imkoningizni deyarli yo'qqa chiqarayotganlar AQShda emas, shundoqqina yoningizda bo'lishi mumkinligi haqida-chi? Ozodlikning birgina Samarqand misolida o'tkazgan jurnalistik tekshiruvi aynan sizning bu imkoningizga jiddiy soya solayotgan soyaki sxemalar mohiyatini fosh qiladi. Demak, dasturimiz davomida albatta mana shu sxemalarga to'xtalamiz, ya'ni o'sha Samarqandda green card'ni yutishning o'sha samarqandcha firibgarlik sxemalari borasida. Demak, bizni tinglashda davom eting. Hozir diqqatingizni O'zbekistondan olingan boshqa mavzularga qarataman. O'zbekistonda onlayn to'lovlar tizimida monopol kompaniyalardan biri UzPayNet ko'rsatilgan xizmatlar uchun komissiya to'lovlari olishni bekor qildi. Shirkat vakillariga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 10-martdagi qaroriga asosan UzPayNet to'lov tizimi orqali to'lovlarni qabul qilishda 6% xizmat haqini olmaydi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra Uzpaynet O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning xos yordamchisi bo'lgan Gayani Avakyanga tegishli.
O'zbekistonda onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi monopol shirkat hisoblangan Uzpaynet to'lovchilardan olinadigan komissiyalar Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan bekor qilinganini ma'lum qildi. Bu haqda shirkat matbuot xizmati xodimi Ozodlikka shularni aytdi.
56-chi Vazirlar Mahkamasining qarori bo'yicha komissiyalar bekor qilindi.
Endi bu yog'iga endi hech qanaqa komissiya olinmaydi.
Komissiya olinmaydi. Hozir vaznagrajeniye tizimi qo'yilgan. Вознаграждение пул миқдорини, то есть процент миқдорини сиз агентский договоризда кўрсингиз мумкин.
Uzpaynet O'zbekistonda uyali aloqalar, kommunal xizmatlarga pul o'tkazishni yo'lga qo'ygan yagona tizimdir. 2005-yildan buyon faoliyat qilayotgan Uzpaynet O'zbekistonning deyarli har bir burchagiga yetib borgan va 25 mingdan ziyod xizmat ko'rsatish shoxobchasiga egadir. Shu paytgacha shirkat O'zbekistondagi Beeline mobil shirkatidan tortib, Sharq Telecom kabi internet provayderlari, Star TV kabi xususiy telekanallar uchun to'lovlarni amalga oshirishda abonentlarni o'zidan 6% komissiya puli kelgan. Uzpaynet vakiliga ko'ra endilikda komissiya abonentlardan emas, balki xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalardan olinadi.
Shu paytgacha qanaqa amalga oshirilgan bu? Endi komissiya tizimi qanaqa amalga oshirilgan shu paytgacha?
Qarang, bundan oldin qanaqa bo'lgan? Men mijozman, siz oldingiz keldim. Mana men sizni tashadim. Shunaqami siz sizni agentingizdan. Mana men sizning o'rniga men 940 sim olardim. 2% paynetga va 4% agentga. Hozir shunaqa Vazirlar Mahkamasining qarori bo'yicha bekor qilingan shu. Hozir endi agentlarning o'ziga vaznagrajeniye tizimi qo'yilgan. Vaznagrajeniyani paynet emas, Beeline, например, Beeline o'zi beradi, kompaniyalarni o'zi beradi.
Endi tushundim aka. Endi nimaga bunaqa bo'ldi aka? Nima deyapti endi bu? Nimaga bunaqa qilishdi?
Nima qilishdi? Bizga informatsiya yo'q bunaqa.
Bu esa mobil aloqa internet tariflariga ta'sir qilishi va narxlar qimmatlashishi mumkinligi haqida aytilmoqda. Lekin Beeline shirkati vakillari hozircha tariflarda o'zgarish bo'lmaganini aytishdi. O'zbekistonda onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi Uzpaynet tizimini O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan shaxslar nazorat qilib kelgani aytiladi. Ozodlik ega bo'lgan hujjatlarga ko'ra Uzpaynet Gibraltarda ro'yxatga olingan Tekiland LTD shirkatiga qarashlidir. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan Gayani Avakyan nomiga ochilgan ushbu Tekiland LTD shirkati Yevropada pul yuvish jinoyati bo'yicha ochilgan ish markazida qolmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'tgan oy soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bosh tortish va boshqa ayblovlar bo'yicha Avakyan va yana 10 yaqin Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan shaxsga jinoyat ishi ochganini ma'lum qilgan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra bu juda katta pul, millionlab dollarlar haqida gap ketyapti bu yerda. Sababi O'zbekistonda millionlab odam uyali telefon internet xizmatidan foydalanadi. Ulardan agent uchun 4%, paynet uchun esa 2% bulushlab qolingan. Bunaqa tizim hech bir mamlakatda yo'q. Kimlar buni ortidan foyda qilib kelgan degan shubhalarni aytishmoqda kuzatuvchilar. Uzpaynetdagilar esa komissiya nima sababdan bekor qilingani haqida ma'lumotga ega emasliklarini aytmoqdalar.
Demak, Gulnora Karimovaning xos yordamchisi Avakyanga qarashli bo'lgan Uzpaynetda o'sha xizmat haqi 6% xizmat haqini voz kechishga hukumat majbur qildi. Ushbu holat Avakyan bilan bog'liq tergov bo'layotgan bir paytga to'g'ri kelyapti. Ayni paytda Ozodlik manbalariga ko'ra o'sha Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan shaxslar Avakyan va o'sha yana 10 nafarga yaqin shaxsga o'sha hibsga olinib, ularga nisbatan jiddiy ayblovlar surilayotgan bir paytda o'sha Avakyanga qarashli 10 yaqin shirkatda tekshiruv bo'layotgani aytilyapti. Jumladan 13 mart kuni yopib qo'yilgan Toshkentdagi ilk O'zbekistondagi ilk xususiy yirik shifoxona bo'lgan MD Service ham aynan o'sha Avakyan bilan bog'liq tergov jarayoni tergov tufayli yopilgani xabar qilingandi. Demak, siz Ozodlikni kuzatyapsiz. Ushbu mavzu bilan bog'liq tafsilotlarni albatta saytimizda batafsil o'qish imkoniga egasiz. Demak, shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekistonda green card yutishning o'zbekcha firibgarlik sxemalari tekshirilmoqda. Toshkentda Ukraina millatchisi bandera qoralandi. Moskvada o'zbek mardikorlari haqida ko'rgazma qilayotgan rossiyalik fotomuxbir Konstantin Salamatin O'zbekistonga kiritilmadi. Rasmiy Toshkent elektr bilan bog'liq xalqaro kassa 1000 loyihasiga keskin qarshi chiqmoqda. Shuningdek, dastur davomida ozod nazar eshittirishi hamda Ukrainadagi bo'hronga doir tafsilotlar bilan ham tanishishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikka shuningdek WhatsApp ijtimoiy tarmog'i orqali ham ma'lumot yo'llash imkoniga egasiz. Bizning WhatsAppdagi manzilimiz +420 724 971 539. Xabar va ma'lumotlaringizni kutamiz. Demak, hozir o'sha butun dunyo hamjamiyatining diqqat markazida qolayotgan Ukraina bo'hroni bilan bog'liq tafsilotlarga to'xtalsak, Rossiyaning Ukraina hududi hisoblangan Qrim yarimorolini anneksiya qilgani xalqaro maydonda qarama-qarshiliklarni kuchaytirmoqda. Rossiya parlamenti Qrimni Rossiya Federatsiyasining subyekti deb tan oluvchi kelishuvni ratifikatsiya qilishga taraddud ko'rayotgan bir paytda Rossiyaning harakatlarini o'g'rilikka qiyoslayotgan G'arb Moskvaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish masalasini muhokama qilyapti. Ukrainadagi va Ukraina bilan bog'liq vaziyatni hamkasbim Farrux Yusufiy kuzatyapti. Demak, Farrux aka, ma'lum bo'lishchi o'sha Rossiya rasmiylariga nisbatan yangi sanksiyalar kutilyapti.
Demak, payshanba kuni Germaniya kansleri o'sha Yevropa ittifoqi sammiti boshlanishidan avval qilgan chiqishida Rossiyaga nisbatan 3-chi faza, ya'ni eng kuchli miqyosdagi sanksiyalarni qo'llashga Yevropa ittifoqi tayyor degan fikrlarini aytdi. Ayni paytda Rossiya Davlat Dumasi payshanba kuni Qrimni Rossiya Federatsiyasi subyekti deb tan oluvchi kelishuvni ratifikatsiya qilish uchun maxsus sessiya o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayapti. Ukraina tarkibidagi Qrim Muxtor Respublikasining anneksiya qilinishi Qo'shma Shtatlar va boshqa G'arb davlatlari tomonidan noqonuniy deya tan olingani yo'q. Ukraina parlamenti payshanba kuni qabul qilgan rezolyutsiyada Rossiyaning Qrimni tortib olganini hech qachon tan olmasligi aytiladi. Ukraina Qrimni ozod qilish qanchalik uzoq va og'riqli bo'lishi dan qat'iy nazar, buning uchun kurashni hech qachon to'xtatmaydi, deyiladi bu rezolyutsiyada. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Qrimning ayirmachi hukumati Ukrainaga qarashli mintaqani Rossiyaga qo'shib olish to'g'risidagi kelishuvni seshanba kuni imzolagan edi. Undan avval yakshanba kuni aholisining asosiy qismi ruslardan iborat bo'lgan Qrimda o'tkazilgan munozarali referendumda ko'pchilik mintaqaning Rossiyaga qo'shilishi uchun ovoz bergan edi. Rossiya Federatsiyasi kengashining ham juma kuni mazkur kelishuvni ratifikatsiya qilishi kutilmoqda. Rossiya o'tgan oyda prezident Viktor Yanukovichning hokimiyatdan haydalishi ortidan Qrimdagi etnik ruslarni himoya qilish bahonasida Qora dengiz sohilidagi Ukrainaga qarashli bu mintaqaga o'z qo'shinlarini kiritgan edi. Chorshanba kuni Moskva Qrim aholisi Rossiya fuqarolariga aylanganini iddao qilib, ularga Rossiya pasportini bera boshladi. Ayni paytda Ukraina hukumati Qrimdagi harbiy flot bazalari, jumladan Sevastopoldagi flot bosh shtabi Rossiya qo'shinlari va Rossiya parast kuchlari tomonidan ishg'ol qilingani bois mintaqadan Ukrain qo'shinlarini olib chiqish qarorini e'lon qildi. Sevastopoldagi bosh shtab ishg'ol qilingan paytda Ukraina harbiy floti qo'mondoni rus qo'shinlari tomonidan qo'lga olindi, lekin payshanba kuni ozod qilindi. Ayni paytda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun xalqaro qarama-qarshiliklarni yumshatish maqsadida payshanba kuni Moskvada muzokaralarni o'tkazmoqda. Moskva uchrashuvlaridan keyin Ban Kiyevga yo'l oladi. Ban kuni yilning birinchi yarmida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashdi. Payshanba kuni uning yana prezident Vladimir Putin bilan ham so'zlashishi kutilyapti. Chorshanba kuni AQSh va Rossiya diplomatlari BMT xavfsizlik kengashi yig'inida Ukraina bo'hroni ustida bir-bir bilan tortishdi. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power Rossiyaning Qrimni egallab olganini o'g'irlikka qiyosladi.
Now the referendum has taken place, but the national and international legal status of Crimea.
Qrimda referendum o'tkazilganiga qaramasdan mintaqaning milliy va xalqaro miqyosdagi qonuniy mavqei o'zgargani yo'q. O'g'ri birovning mulkini o'g'irlashi mumkin, lekin bu o'g'riga mulkka egalik qilish huquqini bermaydi. Xulosa sifatida xonim kengash raisi bir narsani yana takrorlashimga ijozat bersangiz, Rossiyaning qilmishi qonun nuqtai nazaridan, tarix nuqtai nazaridan, siyosat nuqtai nazaridan noto'g'ri va xavflidir, dedi AQSh diplomati. BMTdagi Rossiya vakili Vitaliy Churkin esa AQSh diplomatining bunday fikrlari Moskvaning Washington bilan boshqa masalalarda hamkorlik qilish niyatlariga putur yetkazishidan ogohlantirdi.
Госпожа Пауэр начала с упоминания о Толстом и Чехове.
Power xonim o'z so'zini Tolstoy va Chekhovdan iqtibos keltirishdan boshladi, lekin oxir-oqibatda sariq matbuot tilini ishga solishgacha bordi. Biz o'z mamlakatimizga nisbatan haqoratli bayonotlarni mutlaqo rad qilamiz. Agar AQSh delegatsiyasi biz bilan xavfsizlik kengashida hamkorlik qilish niyatida bo'lsa, Power xonim buni yaxshi tushunib olish kerak, dedi Churkin. Ayni paytda BMTning Jeneva qarorgohidagi Ukraina elchisi Rossiya Ukrainaning boshqa hududlarini ham bosib olishga tayyorgarlik ko'rmoqda, deya bayon qildi. Elchi Yuriy Klimenko payshanba kuni Ukrainadagi inson huquqlari vaziyatiga bag'ishlangan brifingda Rossiya Ukraina sharqi va janubida to'laqonli harbiy intervensiyani boshlashga tayyorgarlik ko'rayotgani ishoralari kuzatilmoqda, deya bayon qildi. Klimenko Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishini noqonuniy va nolegitim farz, deya atab Rossiyani muzokaralar stoliga o'tirishga chaqirdi. Bu fikrlarga javoban Rossiya elchisi Moskva ning harakatlari Rossiya, Ukraina va xalqaro qonunlarga mos ekani iddao qilingan avvaldan tayyorlangan bayonotni o'qib eshitirdi. Yevropa ittifoqi yetakchilari payshanba kuni Bryusselda Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishiga bag'ishlangan 2 kunlik sammitni boshlamoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel mamlakat parlamentida qilgan chiqishida Yevropa ittifoqi yetakchilari Rossiyaga qarshi jazo choralarini kuchaytirishga tayyor, deya bayon qildi. Yevropa ittifoqi davlatlari bugun boshlanadigan sammitda Rossiyaga qarshi 3-chi faza choralari, jumladan iqtisodiy sanksiyalarni qo'llashgacha borishga tayyorligini e'lon qiladi, dedi Merkel xonim.
Rahmat Farruh aka, aziz tinglovchi, albatta Ukrainadagi vaziyatga doir xabarlarni saytimiz orqali kuzatish imkoniga egasiz. Biz saytimizda Ukraina bo'hroni deb nomlangan maxsus sahifa ham tashkil qildik. Saytimizdagi eng so'nggi video xabar bu Ukraina askarlari Rossiya chegarasi yaqinida harbiy lager qurgani haqidagi video tasvir ham saytimizga joylangan. Ayni paytda Toshkentda Rossiyaning mustamlaka tarixini ko'kka ko'tarish harakati boshlandi. Rossiyaning Qrimni anneksiya qilgani ortidan Rossiya elchixonasi panohi ostida Toshkentdagi Rossiya fan va madaniyat markazida o'tkazilgan tadbirda Ukrain milliyatchisi Stefan Bandera shaxsiyati Turkiston ishg'oli paytida Toshkentda yashagan knyaz Nikolay Romanov shaxsi bilan muqoyasa qilindi.
Suhbatda qatnashgan Toshkent Nasroniy seminariyasi prorektori Sergey Stasenko o'z ma'ruzasida Stefan Bandera reaksion va terrorchi idealarni tarqatgan salbiy shaxsiyat ekanligini ta'kidladi. Toshkentlik o'lkashunos Boris Galendr esa Nikolay Romanovning Turkiston iqtisodi va madaniyatiga ijobiy ta'sir haqida ma'ruza qilgan. Boris Galendrga ko'ra, Nikolay Romanov Turkistonda Rossiya qadriyatlarini joriy qilgan ijobiy shaxsiyatdir. Bu anjumanga asli Qrimdan bo'lgan iqtisodchi Viktor Ivonin ham taklif qilingan. Viktor Ivonin ozodlik bilan suhbatda Ukrain milliyatchisi Bandera g'oyalarining zararli ekanini o'zbeklar ham tushunib yetishi uchun va Nikolay Romanov kabi rus qadriyat tamsilchilarining qadriga yetishi uchun ham bunday anjumanlar zarurligini aytdi.
что я говорил о пагубности, об очень тяжелых условиях, когда у нас большая группа специалистов, вот буквально там 89-90 год, сразу будем, после того, как был принят закон о том, что через полгода надо, нужно вести, перейти на узбекский язык.
Bandera g'oyalarining yomonligini O'zbekiston misolida ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, 1989-yilda o'zbek tili davlat tili bo'lgandan keyin O'zbekistondan juda ko'p malakali mutaxassislar ketib qoldi, deydi suhbatdosh. Rossiya elchixonasi homiyligida Rossiyaning Qrimni anneksiya qilgan ortida o'tkazilayotgan bu tadbir yomon Ukrain millatchisi va yaxshi rus xaloskori mazmunidagi targ'ibot marakasiga o'xshamoqda. Bu anjumanda aybsizlik prezumpsiyasiga zid tarzda Ukrain millatchisi Banderaning jinoyatchiga chiqarilgani ham Rossiya matbuotidagi aksil Ukraina targ'ibotining davomi sifatida ko'rilmoqda. Rossiya fan va madaniyat markazi vakilasi Linda Kayerning ozodlikka aytishicha, bu tadbirning Ukraina voqealariga aloqasi yo'q.
У нас не было цели никого очернить или кого-то обелить, потому что
bizda birovni qoralab yoki boshqa birovni oqlash maqsadi yo'q. Tadbir boshidayoq Qrim haqida, okupatsiya haqida gapirmaslikka kelishib oldik. Tadbirimiz hamma uchun ochiq. Bizning prezidentimiz Vladimir Putin aytganlari kabi, biz mutlaqo ochiq va shaffofmiz, dedi Rossiya fan va madaniyat markazi vakilasi Linda Kayer.
Понимаете, мы, как говорит наш президент Владимир Путин, мы абсолютно открыты и прозрачны, понимаете?
Tadbir qatnashchisi Viktor Ivonin esa Rossiyaning Qrimni xalos qilish siyosatini tarixiy misollar bilan targ'ib qilinishi ma'qul ekanini ta'kidladi. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi tarix instituti tadqiqotchisi Ravshan Nazarovning ozodlikka aytishicha, tarixdan targ'ibot maqsadida foydalanish kerak emas.
Tarixni yo, propaganda o'zi ilmga hech qanaqa aloqasi yo'q. Chunki men tarixni faqat ilmiy nuqtai nazardan qarayman.
Nikolay Romanovning haqiqatda ham qilgan ijobiy ishlari Rossiyaning Markaziy Osiyodagi mustamlaka siyosatini oqlay olmaydi, deydi tarixchi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyalik taniqli fotomuxbir mustaqil jurnalist Konstantin Salamatin O'zbekistonga kiritilmadi. Fotojurnalist Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi an'analar, ayniqsa to'y marosimlarini rasmga tushirishga ketayotganida Toshkent aeroportidan ortga qaytarildi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
19 mart kuni Moskvaning Domodedovo aeroportidan Toshkentga uchgan rossiyalik taniqli fotomuxbir Konstantin Salamatin chegara nazoratidan o'tkazilmadi va birinchi reys bilan ortga qaytarib yuborildi. Ozodlik bilan suhbatda Konstantin Salamatin chegarachilar o'zlari ham uning kiritilmagani sabablarini bilmasligini aytadi.
Люди сами не поняли. Ты понимаешь, они сами не знали. Они мне давай спрашивать. Ты когда-нибудь был в Узбекистане? Я говорю, ну как бы.
Ular o'zlari bilmaydi buning sabablarini. Mendan so'rashyapti. O'zbekistonda bo'lganmiding oldin? Men ularga ha, Sovet davrida 1-sinfni tugatganman Toshkentda. 1998-yilda kelib ketgan edim. Nima qilib qo'ygan eding? Hech nima, shunchaki aylangani kelgandim desam, bo'pti o'tirib tur deydi. Keyin qo'limga mana bu ma'lumotnomani berishdi. Unda mamlakatga kirish taqiqlangani bois chegarani kesib o'tishga ruxsat berilmadi deyilgan, dedi Konstantin. Fotomuxbir anchadan beri mehnat muhojirlariga bag'ishlangan qator loyihalar ustida ishlagani, lekin hech qachon O'zbekiston to'g'risida biror salbiy maqola yoki fotoreportaj tayyorlamagani bois mamlakatga kirish taqiqi sabablarini hatto tasavvur qila olmasligini aytdi. Nima bo'lganda ham bu so'zsiz mening kasbiy faoliyatim bilan bog'liq, deya davom etadi Konstantin Salamatin.
Либо не все журналистов скопом вносят списки, либо я с каким-то из этих местных сноуденов ваших поговорил.
Ular tanlamasdan barcha jurnalistlar uchun kirishga ruxsat bermayotgandir. Yoki men mahalliy o'zbek snoudenlar, MXX ayg'oqchilari bilan suhbatda biror ortiqcha gap gapirib olgan bo'lishim mumkin. Men ilgari O'zbekistondan qochib kelgan odamlar bilan muloqotda bo'lganman. Hatto Erk partiyasi a'zosi bo'lgan bir ayoldan intervyu olganman. Kim biladi, O'zbekistonda to'ylarni rasmga tushurmoqchi edim, xolos, dedi loyiha yakuniga yetmasdan qolishidan achingan fotosuratchi. Konstantin Salamatin o'zbek rasmiylarining kirishga taqiqi Moskvada 6 martdan buyon Teatr Duk Saharov markazida namoyish etilayotgan mehnat muhojirlari hayotiga oid fotoko'rgazmadagi rasmlar bilan bog'liq emasligiga ishonishini gapiradi.
Я хотел историю снимать про свадьбу в Узбекистане. Но у меня остается еще две страны, еще два стана.
Men 3 respublika bo'yicha foto olishim kerak edi. Endi men Tojikiston va Qirg'izistonda ishimni davom ettiraman. Ishonamanki, u yerda to'ylarni suratga olish davlat jinoyati darajasiga ko'tarilmagan, deya kuladi mustaqil fotojurnalist Konstantin Salamatin Ozodlik bilan suhbatda. Ta'kidlash joizki, Konstantin Salamatin O'zbekistonga kiritilmagan yagona jurnalist emas. O'ti yopiq mamlakatlar qatoriga kiruvchi O'zbekistonga oxirgi bir necha yil davomida kiritilmagan rossiyalik pastor, germaniyalik huquq himoyachilari va siyosatchilari, qirg'izistonlik huquq himoyachisi, rus yozuvchisi va boshqalar qatorida alohida o'rinni aynan foto muxbirlar egallab kelmoqda. 2012-yilning mart oyida Toshkentdan orqaga qaytarib yuborilgan yana bir foto muxbir Viktoriya Ivleva o'zbekistonlik amaldorlar mantig'iga mutlaqo tushunib bo'lmasligini gapiradi.
Наверное, какие-то еще есть люди, которым не разрешают запрещен въезд. Но я рада, что у нас обратно.
Buning sabablari haqida mulohaza yuritish juda mushkul, chunki O'zbekistonga kiritilmayotgan boshqa odamlar ham mavjud. Lekin bir narsa aniqki, juda ajoyib kiritilmagan fotojurnalistlar guruhi tashkil topmoqda. Umuman olganda, birinchi bo'lib kiritilmagan Zemlenichenko bo'ladi. Shaxsan meni Umida Ahmedovani himoya qilib, O'zbekiston elchixonasi oldida qilgan piketim uchun kiritishmagan. O'zbek hukumatiga yoqmagan har bir jurnalist bizning qatorimizga qo'shilish xavf bor. Avtoritar tuzum amaldorlar kallasiga kirib, ular nima xayolda yurganini tushunish qiyin. Shaxsan men inson qonunni buzmasa, istagan yerga borishi va sayohat qilishi mumkin deb hisoblayman, deydi harbiy korrespondent Novaya Gazeta muxbiri. Dunyoning eng yaxshi foto muxbir ayollar beshligiga kiritilgan Viktoriya Ivleva. Ozodlik 2012-yilning fevral oxirlarida BBC Jahon xizmatining Markaziy Osiyo bo'yicha muxbiri Natalya Antilova, 2013-yilning iyunida qirg'izistonlik taniqli huquq faoli To'lekan Ismailova ham sababi ko'rsatilmasdan Toshkent aeroportidan ortga qaytarilgani to'g'risida xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekistonga kiritilmagan rossiyalik foto muxbir Salamatinning Moskvada namoyish etilayotgan ko'rgazmasidan olingan fotosuratlarni siz saytimizda tomosha qilish imkoniga egasiz. Bu yerda o'sha Moskvada Rossiyadagi mehnat muhojirlari, jumladan o'zbekistonlik mardikorlar hayoti aks etgan fotosuratlar ham juda ko'p. Demak, saytimizga kiring. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Rossiya Federal migratsiya xizmati mamlakat hududida 2,342,884 nafar o'zbekistonlik ro'yxatga olinganini bildirdi. Qarorgohi Fransiyada joylashgan O't yuraklar klubi 2011-yil yozida qozoq rasmiylari Olmatadan Toshkentga ekstraditsiya qilgan 29 nafar o'zbek dindori orasida bo'lgan Ulug'bek Ostonovning taqdiri yuzasidan xavotir bildirdi. Germaniya kansleri Angela Merkel mamlakat parlamentida qilgan chiqishida Yevropa ittifoqi yetakchilari Rossiyaga qarshi jazo choralarini kuchaytirishga tayyor deya bayonot berdi. BMTning Jeneva qarorgohidagi Ukraina elchisi Rossiya Ukrainaning boshqa hududlarini ham bosib olishga tayyorgarlik ko'rmoqda deya bayon qildi. Ukraina prezidenti vazifasini bajaruvchi Aleksandr Turchinov Qrim hukumatiga ultimatum jo'natdi. Xabarlarning albatta to'liq varianti siz saytimizda tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil orqali yo'l topasiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Endi yuqorida va'da qilganimiz AQSh Green Card bilan bog'liq Ozodlik o'tkazgan jurnalistik surishtiruv borasidagi tafsilotlarga to'xtalamiz. Demak, ushbu surishtiruvni hamkasbim Zamira Shukur bir necha hafta davomida o'tkazdi va demak, o'sha hozir yuqorida Green Card haqidagi biz saytimizda e'lon qilgan maqoladan ayrim nimalarni o'qib o'tdim. Demak, tushunishim bo'yicha siz arini inini kovlab qo'yibsiz-da, Samira opa.
Inini kovlanganiga o'zi ancha bo'ladi. Mehribon adashmasam, zotan Amerika Green Card bilan qiziquvchi o'zbekistonliklarning ko'pchiligi yillardan beri nima uchun O'zbekistondan har yili bir 5,000 ga yaqin odam green card yutadigan bo'lsa, shularning aksariyat qismi samarqandliklar degan savol bilan yillardan beri murojaat qilishadi. Bizga ham murojaat qilishgan, o'zaralarida ham gaplashishgan.
Nimaga endi Samarqanddan ekan?
Eng oddiy savol mana shu jurnalistik surishtiruvda bir kalavani uchini topishga yordam berdi. Zotan samarqandliklarni haqiqatda ham green card yutayotganlar orasida ko'pchilikni tashkil etishi bu rasman tasdiqlangan raqam. 2012-yilda Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Amerika elchixonasi, o'sha Toshkentdagi Amerika elchixonasi konsullik bo'limi rahbari haqiqatan Amerikaga o'sha immigratsiya vizasi, ya'ni ishlash va yashash huquqini beruvchi 10 yillik viza bilan chiqib ketayotganlar 63%ini samarqandliklar tashkil qilishini tasdiqlagan va o'shanda berilgan nima uchun aynan samarqandliklar degan savolga ular ko'p murojaat qilgani uchun, demak, ularga yutug'iga ko'proq chiqyapti degan javobni bergan edi. Haqiqatda ham lotereyada o'ynash uchun oldin lotereya biletini sotib olish kerak, to'g'rimi? Demak, green cardda yutish uchun green cardga ariza topshirish kerak. Onlayn o'sha har yil oktyabr oyida Amerika Davlat Departamenti bepul ochib qo'yadigan va faqatgina internetga kirib, o'shalarning saytiga kirib, onlayn to'ldiriladigan va surat qo'shib yuboriladigan shu ariza.
Shu paytgacha taxmin qilardikki, Samarqandda endi shaharda ko'pchilik shaharda yashaydi, internet bor. Demak, o'sha lotereyaga hujjat topshirish uchun internet kerak birinchidan. Demak, o'shanga yo'yardik. Hozir sizni o'sha jurnalistik surishtiruvingizni dastur davomida reklama qilganimda aytdim-da, o'sha Samarqandcha firibgarlik usullari bor ekan deb.
Bu Samarqandchami? Faqatgina hali buni o'rganishimiz kerak. Mehribon, lekin buni asosiy vatanlardan bitta Samarqandga o'xshayapti bu sxemani, o'sha firibgarlik sxemasini. Demak, bu yerda biz iddao qilayotganimiz yo'q. Bu yangi bir jarayon va bundan yaqindagina xabar topdik deyotganimiz yo'q. Bu jarayon yillardan beri davom etayotgan jarayon va bundan juda ko'pchilik, ayniqsa o'sha AQSh Green Card'iga ishqiboz bo'lgan o'zbekistonliklari xabari bor. Faqatgina biz birinchi marta shuni dalil isbotlar asosida suv yuziga olib chiqishga qaysidir ma'noda
qanaqa dalil isbotlar bo'ldik.
Demak, ozodlikka bir nechta mana shu jarayon bilan bog'liq o'zbekistonliklar, samarqandliklar murojaat qildi. Ularning ko'pchiligi mana shu jarayonda kuyib qolganlar. Endi kuyib qolish qanaqa bo'ladi? Yana takrorlayman. AQSh Davlat Departamenti har yil e'lon qiladigan Green Card lotereyasi bu bepul o'ynaladigan o'yin. Ya'niki hujjatingizni yuborasiz va saralash bo'lganidan keyin may oyida, oradan qariyb 6 oy vaqt o'tib, 7 oycha vaqt o'tib, siz bergan o'sha elektron pochtangizga o'tsangiz, o'tdingiz, demak, yutuq chiqdi lotereyangizga. Endi keyingi qadamlar mana shu raqamni olib, sizga maxsus registratsion nomer keladi. Shu raqamni olib, endi Amerika elchixonasiga intervyuga borasiz, suhbatdan o'tsangiz, keyin viza olib Amerikaga ketasiz degan xabar keladi. Lekin ko'pchilik o'zbekistonliklar buni o'zlari qilish mumkinligini bilmaganidan o'rtakashlarga murojaat qilgan. O'rtakashlar nima qiladi? Bu butun dunyoda bu green card bilan bog'liq firibgarlik faqat O'zbekistonga xos emas, bu dunyoning yuzlab mamlakatida bor. Buni Amerika Davlat Departamenti doim ogohlantirib keladi. Hech qanaqa o'rtakashlar mehnatidan, haligi xizmatidan foydalanmang. Bu oddiy jarayon, bepul jarayon degan gaplarga qaramasdan ko'pchilik shu ingliz tilidagi arizani to'ldirishdan qo'rqadimi, aqlim yetmaydi deb o'ylaydimi, o'rtakashga murojaat qiladi. Bu bir toifa odamlar. Va o'rtakash shu yerda siz bilan shartnoma qiladi. Agar meni yordamimda sen ertaga green card yutadigan bo'lsang, menga buncha pul to'laysan degan haligi xizmat haqqi bo'ladi. Lekin Samarqanddagi firibgarlik butunlay boshqacha asosga qurilgan.
Ya'ni Zamira opa, bilamiz, siz o'sha nimangiz, maqolangiz juda uzun. Buni tinglovchilarimiz kirib o'qish kerak, lekin o'sha sxemalardan bir ikkitasini
hozir aytaman. Mana siz uyingizda o'tiribsiz, Amerika Green Card'ni nimaligini ham bilmaysiz, Amerika Green Card'iga nima hujjat topshirish kerakligini ham bilmaysiz. Oldingizga odam kelyapti, eshigingiz taqilladi. Green Card o'ynash xohlaysiz, men nima qilaman Green Card? Amerikaga ketasiz, Amerikaga ko'chib ketasiz, bola-chaqangiz bilan ko'chib ketasiz. Nima qilishim kerak buning uchun? Mana shu qog'ozga qo'l qo'yib bering. Qanaqa qog'oz bu? Hech narsa sizdan bir tin so'ralmaydi, bir tin bermaysiz. Shu qog'ozga qo'l qo'yib bering. Mabodo yutib qolsangiz, bizga mana shuncha pul berasiz. Bu yutsangiz, yutgandan keyin odamlar nima deb o'ylaydi? Amerikaga ketsam, daraxtda dollar o'sib yotibdi, 5000 dollar hech narsa emas. Okay, qo'l qo'yib berdi. Aslida siz xabaringiz yo'q, sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz qaysidir manbalardan, arxivlardan, yo ZAGSdan, yo universitetdan o'g'irlanib, sizning xabaringiz yo'q bir holda bu hujjatlar allaqachon AQSh Davlat Departamenti e'lon qilgan tanlovga yuborilgan, siz allaqachon yutib bo'lgansiz. Gap shundaki, faqat o'sha sizning birinchi jinoyat betda, demak, sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, sizning ruxsatingiz o'g'irlandi, siz o'zingiz bexabar Green Card lotereyasida o'ynayapsiz. Yutuq keldi va bu yutuq chiqqan haqidagi xabar o'sha sizning ma'lumotingizni o'g'irlagan shirkat va uni egasiga keldi.
Ular qayerdan o'g'irladi va nimaga kerak ularga o'g'irlash?
Bu juda ham jiddiy, keng ko'lamli jinoyatga o'xshayapti. Buni umid qilamizki, O'zbekiston prokuraturasi va tegishli boshqa idoralar tekshirib, jiddiy savollarga jiddiy javob berishadi. Lekin ozodlik surishtiruvi davomida o'rganilgan narsa shu bo'ldiki, mana universitetlarga har yili 10 minglab yosh Abituriyent hujjat topshiradi. Hujjat topshirganda shaxsga oid hamma ma'lumot bor. Uni tug'ilgan yilidan tortib, uni o'sha biografiyasi, ota-onasi kimligi, manzili va eng so'nggi kompyuterda tushirilgan surati bor. Mana shu hujjatlar, deylik, masalan, Samarqand davlat universitetiga 1 yilda 40 mingta abituriyent hujjat topshirdi. 40 mingta abituriyent hujjati turibdi kompyuter tizimasida shu universitetda. Va biz va bu ishni uyushtirayotgan firibgarlar yaxshi biladiki, asosan yoshlar ishqi bo'z Amerikaga ketishga. Ishsizlik O'zbekistonda, pul yo'q. Hatto universitet o'qigandan keyin ham nima qilishini ko'pchilik bilmaydi. Shunday vaziyatda eng zo'r nima deydi, nishonga olinadigan qatlam bu yoshlar. Demak, birinchi o'g'irlanayotgan joy bilishimizcha universitetlar, institutlar. Mana shu hujjat topshirgan abituriyentlar. Demak, ularni mana shu narsasini bitta fleshkaga ming-minglab student abituriyentni hujjatlari o'g'irlandi va arzimagan pul hisobiga bu odamlar nomidan ariza topshirildi. Va demak, bu hal
o'g'irlash osongina bo'lmasa kerak, o'tirgan nimada turgani yo'q, kirib bitta o'g'irlab chiqsa.
Aftidan bu yerda jiddigina mafiya ishlayapti va bu jiddiy
mafiya. Demak, bu hamma tarmoqda zanjir.
Masalan, bizning manbalarimizdan bittasi aytishiga qaraganda, bularning homiylari masalan Samarqand viloyat sudida bor. Sudda vakili istalgan idoraga boradi. Mana shunaqangi ko'pchilik shaxsiy ma'lumotlar to'plangan joy borib, mani qaysidir jinoiy ishi yo qaysidir sud materiallari uchun menga ma'lumotlar kerak deydi. Bitta fleshkaga ming-minglab odammi, ZAGSdanmi, yana aytaman sizga, arxivdanmi bemalol ko'chirish mumkin bo'lgan.
Bilishimcha, Zamira opa, siz o'sha aynan shu firibgarlik bilan shug'ullanayotgan firmalarni nomini ham bilasiz, ular bilan ham gaplashgansiz shaxsan.
Albatta, boshida biz masalan telefon qilib, mana shu Amerikaga ketishga bir ishqiboz odam sifatida qanday yordam berasiz deganimizda, keling, albatta gaplashamiz, idoramizga keling degan javob berishdi. Lekin biz keyin Ozodlik muxbiri ekanligimiz aytgandan keyin, umuman bizni bu ishga aloqamiz yo'q deb turib olishdi. Mehribon, bizni bu jurnalistik surishtiruvdan maqsadimiz qaysidir shaxslar ertaga qamatish yo boshqa emasligini eslatmoqchiman. Maqsadimiz jamoatchilikni birinchi navbatda ogohlantirishki, Amerika Qo'shma Shtatlari taqdim etayotgan Green Card lotereyasiga hamma bir xil haqli. Yillardan beri o'z qo'li bilan hujjat topshirayotgan yigit-qizlar umuman haligi shansi imkoni yo'qqa chiqayotgan bir holda millionga yaqin hujjatni odamlarni o'zi bilmagan holda ularni hujjatlarini topshirib yutgandan keyin bundan ming-minglab million balki dollar qilayotgan bir jinoiy guruhlar bor. Yana takrorlayman, bu Samarqand misolidagina o'rgandik. Aftidan bu Jizzaxda ham bor, Toshkentda ham bor, O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham bor va ancha
eng rivojlangani Samarqand. Zamir opa, oxirgi savolda, endi siz bilaman, AQSh departamenti bilan ham gaplashdingiz. Agar mana shu firibgarlik ochilsa, AQSh Green Card'iga ega bo'lib Amerikaga ketganlar ertaga haydalmaydimi?
Unchasidan xabarim yo'q, mehribon. Balki bu narsa orqaga qaytarilmas, lekin biz o'sha AQSh Davlat departamentining yuqori lavozimli, aynan mana shu Green Card lotereyasi bilan bog'liq o'sha konsullik byurosi ishlarining yuqori lavozimli rasmiysi bilan uzoq suhbatlashdik va bu mulozimning bizga tushuntirishicha, bu ma'lumotlar juda jiddiy qabul qilinadi. Mana shu biz surishtiruvimiz davomida o'rganilgan har bitta ma'lumot jiddiy qabul qilinadi Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat departamenti va boshqa tegishli idoralari tomonidan. Biz boshqa idoralar nomini bilmaymiz o'zimiz ham. Va bu oqibatida ertaga O'zbekistondan Green Card'ga murojaat qilayotganlarni suhbatdan o'tkazish, ularni saralash jarayonida qandaydir o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ya'niki suhbat yanada qiyinlashishi mumkin. Suhbatda shu arizani o'zingiz topshirgan, topshirmaganingizni isbotlashga qandaydir bir jiddiy bir dalillar talab qilinishi mumkin. Biz bundan bexabarmiz. Zotan bizga hech qanaqa ma'lumot berishmadi, ammo aytishgani o'ta jiddiy qabul qilinadi. Har bitta, demak, bu vaziyat o'rganiladi va tegishli choralar qo'llaniladi. Bu jarayonni firibgarlikdan imkon qadar tozalash haqida deyildi o'sha davlat mulozimi, davlat departamenti mulozimi tomonidan. Yana aytmoqchimiz, bu jurnalistik surishtiruvdan asosiy maqsad o'zbekistonliklar ogoh bo'lishi kerakki, Green Card'ga agar ishqiboz bo'lsangiz, buning uchun faqatgina o'zingiz hujjat topshirib, o'zingiz harakat qilsangiz yetarli.
Mutlaqo bepul.
Mutlaqo bepul va o'rtacha yoningizga keldimi, bilingki bu yerda qandaydir firibgarlik sxemalari aralashgan, tamagirlik aralashgan va bundan ehtiyot bo'ling. Qolganini mehribon aytmoqchi, uzundan uzoq jurnalistik surishtiruv.
Siz bilan ancha gaplashishimiz mumkin, chunki ma'lumotlaringiz juda ko'p. Mana shu ma'lumotlarni aziz tinglovchi, siz saytimizdagi maqola orqali batafsil tanishish imkoniga egasiz. O'sha Zamira opa aytib o'tgan firmani bizda o'sha manzili yu,
hujjatlar, kelishuvlari
hammasi bizda bor. O'sha taniq shaxslarni ism familiyalari ham bor, lekin biz hozircha mana shu ularni oshkor qilmayapmiz. Demak, siz ushbu ma'lumotlarni saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. Ozodlikni tinglayapmisiz? Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi Tojikiston va Qirg'izistondan Afg'oniston hamda Pokistonga elektr uzatishga qaratilgan Kassa 2000 loyihasi mintaqa iqtisodi va ekologiyasi uchun halokatli bo'lishini iddao qilmoqda. Mart oyining boshlarida bir qator internet nashrlari Jahon banki tomonidan moliyalashtirilishi rejalashtirilgan Kassa 2000 loyihasini amalga oshirish joriy yilning 1-iyulidan boshlanishi haqida xabarlar bergandi. Axborot agentliklarining yozishicha, Jahon banki loyihani 518.5 million dollar miqdorida moliyalashga rozilik bergan. Ushbu mavzuni hamkasbim Elmurod o'rgandi.
O'zbekiston iqtisodiyot vazirligining axborot xizmati rasmiy Toshkentning loyiha yuzasidan asoslangan pozitsiyasi nimalardan iborat ekanini sharhlashni istamadi. Biroq rasmiy bu pozitsiya yuzasidan O'zbekiston ilmiy tadqiqot institutlarida tayyorlangan e'tirozlarni taqdim etdi.
Nimada yozilgan, shu bo'yicha ko'rsatilgan hamma pozitsiyalar, u nimaga sabablari, faktorlari siz o'zingiz kommentariy qilib berasiz-da, problema yo'q unga.
Gidroprojekt va Sred az energosech proyekt tashkilotlari tomonidan tayyorlangan hamda Kassa 1000 loyihasidagi tavakkallar deb nomlangan xulosada aytilishicha, Tojikiston va Qirg'izistonda yiliga 6 milliard kilovatt soat ortiqcha elektr energiyasi zaxirasi mavjudligi to'g'risidagi ma'lumot asossizdir. Tojikistondagi Nurek GESi loyihalashayotgani sababli keyingi 23 yilda uning ishlab chiqarish quvvati yiliga 559 million kilovatt soatga kamayib boradi. 2035 yilgacha esa Qirg'iziston va Tojikistonda elektr energiyasiga bo'lgan ichki talab yiliga 3-5% o'sib boradi. O'zbekiston tomoni bu jihatlar loyiha mualliflari tomonidan e'tiborga olinmagani yoki bu borada kamaytirilgan raqamlarga asoslangan ma'lumotlar berilganini iddao qilmoqda. O'zbekistonlik mutaxassislarning bildirishicha 1910 yildan 2009 yilgacha olib borilgan har oylik kuzatishlar tahlil qilinganida aslida Tojikiston va Qirg'iziston yiliga o'rtaq hisobda 3 milliard kilovatt soatdan ko'proq elektr energiya defitsitiga ega ekani aniqlangan. 1974-1986 yillardagi kam suvlik davrida esa bu defitsit yiliga 5,5 milliard kilovatt soatni tashkil qilgan. O'zbekistonlik ekspertlar shundan kelib chiqqan holda Kassa 1000 loyihasini amalga oshirilishi Tojikistonning rog'uniga esa Qirg'izistonning esa Qambarota 1 GESi qurilishi bilan uzviy bog'liq ekanini aytmoqdalar. O'zbekiston tomoni fikricha mazkur qurilishlarning amalga oshirilishi mintaqa suv xo'jaligi hamda ekologiyasiga katta miqdorda zarar olib keladi. Biroq Qirg'iziston energetika vaziri Usmonbek Artiqbayev O'zbekiston e'tirozlariga qaramay loyihani amalga oshirish 2014 yilning 2-yarmidan boshlanishi mumkinligini aytdi.
Shol qasa bo'yicha Vashingtonda shol barg'ulklar qatnashish negizida
mazkur loyiha hech kimga hech qanday qiyinchiliklarni paydo qilmaydi. Yaqinda Vashingtonda loyihadan manfaatdor mamlakatlar vakillari ishtirokida yig'in o'tkazildi va tegishli qarorlar qabul qilindi. Jahon banki loyihani moliyalashtirish to'g'risidagi qarorini 27 mart kuni direktorlar kengashi yig'ilishida ko'rib chiqadi. Hozir eksport qilinadigan elektr energiyasining narxi yuzasidan so'zlashuvlar olib borilmoqda. Kelishim bo'yicha loyiha 2017 yilda ishga tushirilishi kerak. Qurilish ishlarining boshlanishi esa 2014 yilning 2-yarmiga to'g'ri keladi, dedi Usmonbek Artiqbayev. O'zbekiston tomoni tayyorlagan xulosada Kassa 1000 loyihasida moliyaviy va texnik kamchiliklar ham borligi qayd etiladi. Agar mazkur hujjatga ishonilsa, texnik jihatdan loyiha mukammal emas va u elektr uzatishlarda muntazam uzilishlarga sabab bo'ladi. Bu holatda esa har bir uzilish mintaqa elektr ta'minoti uchun 1000 megavatt miqdoridagi kuchlanishning yo'qotilishiga olib keladi. Moliyaviy jihatdan esa O'zbekiston mutaxassislari hisob-kitobicha Kassa 1000 loyihasi rejalashtirilganidek 1 milliard 281 million dollar emas, kamida 1 milliard 821 million dollarni talab qiladi. Mazkur loyihani amalga oshirilishidan esa sarmoyadorlar 104 million dollar zarar ko'rishlari mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube video portali orqali siz Ozodlikning har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn va chorshanba kunlari e'tiboringizga havola qiladigan Bahs onlayn, Ozod navigator va Ozod javob eshitirishlarni nafaqat tinglashingiz, balki tomosha qilishingiz ham mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz, diqqatingizni Afg'onistondan olingan xabarga qarataman. Turkmaniston rasmiy Kobul bilan Tolibon harakati o'rtasida o'tkaziladigan muzokaralarga mezbonlik qilishini bildirdi. Bu haqda Afg'oniston Tinchlik Oliy Kengashi rasmiylari ma'lum qildi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston Tinchlik Oliy Kengashi rasmiylaridan biri Habibullo Fauzi Ozodlik radiosi bilan o'tkazgan suhbatida Turkmanistonning rasmiy Kobul bilan davlatga qarshi jang qiladigan Taliban guruhi o'rtasida o'tkazilishi nazarda tutilgan tinchlik muzokaralariga mezbonlik qilishi borasida va'da berganini ma'lum qildi. Janob Fauzi yaqinda Afg'oniston Tinchlik Oliy Kengashi va Taliban aro boshlanajak muzokaralar kutilgan natijalar olib kelishi borasida umid bildirdi.
Safariki az tarafi hay'ati ali rutbai shura'i ali sulh bir riyasati muhtaram Salohiddin Rabboni.
Yaqinda Afg'oniston Tinchlik Oliy Kengashining bir rasmiy hay'ati kengash boshlig'i Salohiddin Rabboni boshchiligida Turkmanistonga safar qilgan edi. Rasmiy Ashxobod har doimgidek Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash uchun rasmiy Kobul bilan yaqindan yordam ko'rsatishi to'g'risida va'da bergan. U Afg'oniston Tinchlik Oliy Kengashi hay'ati dushanba kuni Turkmaniston Tashqi ishlar vazirligi chaqirig'i asosida Ashxobodga safar qilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra hay'at o'zining Turkmaniston safari chog'ida Ashxobod baland martabali rasmiylari bilan Taliban tomonini tinchlik muzokaralarida qatnashishga targ'ib etish ustida ham bahslashgan. Aytilishicha Afg'oniston Tinchlik Oliy Kengashi hay'ati Ashxobodda Turkmaniston rahbari Qurbonguli Berdi Muhammadov, Turkmaniston Milliy Majlisi boshlig'i hamda Tashqi ishlar vaziri bilan uchrashgan. Bundan oldin mazkur kengash delegatsiyasi Taliban bilan muzokara o'tkazish masalasi ustida Turkiya, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari hamda Hindistonga safar qilib, mazkur davlatlar rasmiylari bilan muzokara qilgan edilar. Ayni holda bir qator afg'on kuzatuvchilar Afg'oniston tinchlik muzokaralariga Turkmaniston hamkorligi muhimligini ta'kidlab, ammo Pokiston tomoni roziligisiz Taliban bilan muzokara o'tkazish natija olib kelmasligini aytadilar. Afg'on kuzatuvchi Javid Kohistoni bu haqda mana bularni aytdi.
Mumkin Turkmaniston aloqamandi boshda boshancha ki mezboni guftuguhoye davlat afg'on
Turkmanistonning Afg'oniston tinchlik muzokaralariga yordam ko'rsatishga moyilligiga hech qanday shak shubha mavjud emas. Ammo Pokiston hamkorligisiz Taliban bilan o'tkazilajak muzokaralar kutilgan natija olib kelmaydi.
Mutaassifona mushkili asli Pokiston. Fikr mekunam to zamoni ki Pokiston
Kohistoniga ko'ra har doim Taliban bilan Afg'oniston davlat aro tinchlik muzokaralari boshlanay deganda Pokiston tomoni aralashib, boshlanajak muzokaralarga barham berib kelgan. Rasmiy Kobul Pokistonni Afg'onistonda tinchlik ta'minlanishi uchun astoydil hamkorlik qilmaganlikka ayblamoqda. Biroq rasmiy Islomobod ushbu iddaoni rad qilib kelgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qoqing. Savol sizdan, javob bizdan. Ozod javobning bugungi sonida shaxsiy tomorqa yeri olish tartib qoidalariga oid savollar javobini izladik. Namangan viloyatining 3 tumanida yashovchi Xolmat aka Ozodlikka murojaat qilib, tomorqa yeri olish tartibi bilan qiziqdi.
Men o'g'lim bilan yashayman. O'g'lim oilali, 3 bolasi bor. O'g'limning oilasi uchun hokimlikdan tomorqa yeri so'rasam, tomorqa berilmaydi deyishdi. Sotib olasan degan gap qilishdi. Biz avvallari hokimlikka murojaat qilib, tomorqa yeri olardik. Hozir bunaqa emas ekan. Qanday qilib tomorqa olish mumkin? Qancha sotiq yer beriladi? Iltimos, shu borada ma'lumot bersangiz.
Deya murojaat qildi Xolmat aka. Aholi xususiy tomorqasida qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirib, sotish va o'z ehtiyoji uchun ishlatish huquqiga ega. Dehqon xo'jaligi to'g'risidagi qonunga ko'ra, dehqon xo'jaligi yuritish uchun tomorqa yeri qishloq joylarida kamida 3 yil mobaynida yashagan va oilali kishilarga beriladi. Tomorqa yeri fuqaroga umrbod egalik qilish va meros qoldirish huquqi bilan beriladi. Qonunga ko'ra, tomorqa yer uchastkasi sug'oriladigan yerlarda 0.35 gektargacha va sug'orilmaydigan lalmikor yerlarda 0.5 gektargacha o'lchamda cho'l va sohra mintaqasida esa sug'orilmaydigan yaylovlardan 1 gektargacha o'lchamda beriladi. Amaldagi tartibga ko'ra, dehqon xo'jaligi yuritish uchun yer uchastkalari, imoratlar va inshootlar qurish huquqisiz beriladi. Dehqon xo'jaliklari uchun yer uchastkalari asosan yuridik va jismoniy shaxslarga biriktirilmagan hamda tuman hokimligining zaxira yer maydonlaridan ajratiladi. Farg'ona viloyat hokimligining ismini ochiqlamayotganimiz mulozimiga ko'ra, tuman hokimliklari shunday yer maydonlarini aniqlab, bu boradagi ma'lumotni Davlat mulk qo'mitasining joylardagi hududiy boshqarmalariga beradi.
Hozir tomorqaga berish uchun yer qolmagan. Tomorqa berish 2008-yilda to'xtatildi. Hokimlik agar bo'sh yerlar bo'lsa, uni aniqlab mulk qo'mitasiga tavsiya qiladi.
Dedi hokimlik mulozimi. Mulk qo'mitasining hududiy bo'limlari hokimlik tavsiya qilgan yerni kim ochdi savdosiga qo'yib sotishni amalga oshiradi.
Mulk qo'mitasi yerni auksionga qo'yishdan avval bu haqda viloyat hokimligi gazetasida e'lon beradi. Bir oy davomida e'lon turadi. Keyin auksionda sotuvga qo'yiladi.
Degan hokimlik mulozimiga ko'ra, kim ochdi savdosiga qo'yilgan yerning narxi turlicha bo'ladi.
Yerning boshlang'ich narxi yerning qayerda joylashgani, infratuzilmaga yaqin va uzoqligini hisobga olib belgilanadi. Masalan, 4 sotiq yer bo'lsa, boshlang'ich narxi 500-600 ming so'm bo'ladi. Hozir tomorqani faqat auksion orqali olish mumkin.
Dedi Farg'ona viloyat hokimligi mulozimi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus qaroriga ko'ra 2008-yildan boshlab mahalliy hokimliklarning aholiga tomorqa ajratish huquqi bekor qilingan. So'nggi yillarda fermerlar o'z ishchilariga fermer xo'jaligiga ajratilgan yerdan tomorqa uchun yer berib kelayotgandi. Dastlab fermerlarga tomorqa uchun 20% yer ajratilgan bo'lib, keyinchalik bu 10% va so'ng 5%ga qisqartirildi. 2 yil avval mamlakatning deyarli barcha hududlarida fermerlarga tomorqa uchun yer ajratish to'xtatildi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Siz dastur davomida tinglaganingiz mavzularning to'liq matnini saytimiz orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Shuningdek, siz saytimizni Odnoklassniki hamda Facebook ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Ayni damda bizni Odnoklassnikidagi faollarimiz biz a'zolarimiz soni 140 ming nafarga yaqinlashib qoldi. Siz bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatmayotgan bo'lsangiz, marhamat, u yerda o'sha bahs munozaralari ham davom etadi. Demak, saytimizni kuzating, ijtimoiy tarmoqlarda ozodlik bilan o'rtoq bo'ling, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.